catatan enggak ada. Terus gimana maunya? Ya. Anak juga demikian. Anaknya juga kurang perhatian. Kasihan. Ya. Na'udzubillah. Maka penting. Ya, kita harus betul-betul ya, konsen dan serius di dalam mengatasi dan mengelola ya, generasi muda kita ini. Yang berikutnya adalah kecenderungan ya kaula muda untuk merespon atau menanggapi ya sesuatu yang terjadi. Dengan bahasa lain, anak muda itu labil. Ya, mudah untuk bereaksi dan bergejolak. Emosionalnya belum terkontrol. Psikologisnya belum stabil. Ya. Ini anak muda. Nah, ini itu ternyata betul-betul dibaca dan diketahui oleh orang-orang yang punya kepentingan. Makanya kita perhatikan banyak terjadi keonaran dan kekacauan dalam kehidupan. Demonstrasi di mana-mana, orasi brutal di jalanan terjadi dan itu berulang kali. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Anak balita? Yang sudah tua renta, boro-boro mikirin itu. Ya, jalannya susah. Yang jompo, enggak mikirin. Anak-anak muda. Anak-anak muda yang reaksioner. Yang mudah bergejolak. Yang emosional, enggak terkontrol. Kurang bimbingan, kurang ilmu. Akhirnya mudah untuk terhasut, terprovokasi. Mudah untuk diarahkan dan disetir oleh orang-orang yang punya kepentingan. Dan itu yang terjadi. Digerakkan. Ngapain kamu? Ya ngomong gini. Apa? Ya. Gak paham. Gak ngerti. Sok dewasa. Sok ingin ikut andil dalam mengurusi masyarakat. Ngurusi negara. Tapi jahil. Ya, anak remaja. Anak-anak muda. Ya, taunya rame-rame aja. Ya. Ini. Ya. Anak muda. Bergejolak. Mudah untuk bereaksi. Yang berikutnya di antara fenomena anak muda yang keberapa sudah? Ya, kebiasaan mereka itu di masa-masa muda itu kurang sabar. Ya. Dalam artian kurang ta'ani dan seringnya tergesa-gesa. Nah. Tergesa-gesa, terburu-buru dalam menanggapi sesuatu, ya, tidak berpikir matang dan tenang, ya, ini. Sementara sudah kita bahas tadi malam, bagaimana Islam membimbing kita agar kita betul-betul bersikap hikmah dalam menyikapi sesuatu, lembut pada saatnya dan tegas pada kondisi yang tepat. Itulah hikmah. Ya. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa ma nuzya min syai'in illa syana. Kelembutan itu sikap ta'ani ya, betul-betul matang dalam memikirkan sesuatu, tidak tergesa-gesa, itu sesuatu yang baik dan akan menghiasi sesuatu itu. Dan ketika hilang sikap ini, maka yang ada adalah keburukan dan kejelekan. Ya. Maka ikhwan fiddin azakumullah, ini beberapa hal yang muncul ya. Zahir fenomena-fenomena yang ada pada para remaja, kaula muda. Lalu apa sebenarnya sebab terjadinya perubahan-perubahan sikap tadi? Atau boleh dibilang kenakalan para remaja. Penyimpangan sebagian kaula muda. Ada sebagian yang mengeluhkan, kok anak saya ya di pondok semakin nakal ya. tanda kutip, ini vonis yang juga harus dipertimbangkan, jangan sampai terlontar muncul dari lisan kita. Ya, tambah nakal. Anak saya kok susah diatur ya sejak mondok. Anak saya kok sulit untuk mendengar nasihat ya selama di pondok. Itu mengesankan pondok yang disalahkan. Na'udzubillah. Cobalah berpikir insaf, adil. Jangan banyak menuntut. Harus begini, harus begitu. Ya. Kalau anak saya dipondokkan, anak saya harus hafal sekian juz dalam sekian bulan, sekian tahun. Dan anak saya harus baik. Ya, terus andil Anda sebagai orang tua itu apa? Ya, peran Anda sebagai orang tua itu apa? Jangan hanya menuntut dan menuntut. Harus begini, harus begitu. Anak ditekan, pondok yang disalahkan. Tidak demikian. Orang tua yang bijak berpikir, apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya kerjakan? Untuk kebaikan anak saya, anak kaum muslimin, dan manhaj dakwah. Itu yang difikirkan. Bukan banyak menuntut ini dan itu, bukan. Ya. Maka ketika muncul fenomena tadi, ya, adanya gejala-gejala yang kurang baik pada sebagian anak-anak kita, ya jangan serta-merta kemudian mencari kambing hitam. Pihak misalahkan, oh ini memang ustadznya itu. Enggak perhatian, oh memang ini. Pondoknya enggak beres. Na'udzubillah. Ya. Bukannya kita mengkultuskan seseorang, tapi adab. Kita juga harus introspeksi. Kalau kita ada saran, ada masukan, sampaikan dengan cara yang baik. Dengan cara yang santun. Ya. Anak saya demikian-demikian. Betulkah seperti ini, seperti itu? Kasih masukan. Ya. Nah ini sebab adanya penyimpangan, perubahan sikap yang kurang baik pada sebagian anak-anak muda, para remaja. Itu ternyata setelah dipelajari, apabila kita cermati, tidak keluar dari dua hal. Ya, dua faktor. Dua sebab. Internal dan eksternal. Yang mungkin sekaligus nanti akan kita cari solusi. Dari sebab-sebab itu, kita cari jalan keluarnya yang terbaik. Ya. Yang pertama faktor internal. Dari dalam, dakhiliyah. Ya, dawa'i dakhiliyah. Sesuatu yang muncul sebab itu dari dalam. Apa misalnya? Yang pertama adalah faktor kejiwaan yang lemah ada pada anak itu. Ya. Nah. Anak yang sudah mulai beranjak remaja, masuk usia dewasa, itu labil. Sudah kita sebutkan di awal. Labil. Lemah. Ya. Nah. Dan ditambah lagi, namanya anak muda, belia, itu kan kurang pengalaman. Sehingga sesuatu yang membahayakan, yang berisiko, itu tidak dipikir panjang. Maunya terjang aja, maunya kerjakan saja, sikat gitu. Ya. Kayak gini nih. Ini menantang enggak ini? Ya, anda lihat ngeri. Ya, tinggi. Ya. Ada tangga misalkan. Iya, kalau sekarang masih banyak orang, ada yang naik ditegur. Eh, jangan naik. Dalam kondisi tertentu bisa saja, bisa terjadi naik misalkan tanpa ada yang mengetahui. Ya, sudah naik, naik lagi. Tapi gak ada tangganya, gak mungkin naik. Siapa bilang? Bisa naik. Tapi ini gak ngajari ya. Tapi ini contoh resiko ini. Resiko. Tapi mungkin sesuatu yang tidak kita pikirkan bisa terjadi pada anak-anak. Sesuatu yang menantang. Ya, kita lihat. Ini kalau naik, jatuh, bahaya. Bisa patah semua. Tinggi sekali. Orang tua bisa mikir itu. Anak-anak gak bisa mikir. Taunya enak aja manjat, 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 manjat. Gak lihat di bawahnya itu apa itulah. Taunya, hei aku di atas. Gitu aja. Ya, dia gak melihat dan memikirkan kalau dia jatuh seperti apa. Apa yang terjadi. Orang tua bisa berpikir, tapi anak-anak gak bisa. Kejiwaan yang lemah, pengalaman yang kurang. Tambah lagi anak itu labil, gak kuat, gak kokoh. Remaja, apalagi. Ya. Disampaikan masukan nasihat. Dia enggak sampai ke situ. Ya, maka di sini butuh pendekatan yang hangat.
pendekatan yang hangat, sampaikan dan fahamkan. Ya. Kalau ada sesuatu yang membahayakan, sampaikan. Ini kalau kamu kerjakan, itu efeknya ini. Tahu?
Nah, enggak boleh main pisau. Kenapa, Bi? Enggak boleh. Pisau itu tajam, nanti luka. Luka itu apa, Bi? Luka itu ya nanti kalau kamu pakai pisau kemudian ditempelkan ke kulit berdarah.
Sakit, Bi?
Ya sakit. Berdarah, ya berdarah. Oh iya.
Ya. Karena terkadang mereka enggak paham ini tajam baru beli pisaunya. Dimainin gini aja. Enggak ngerti. Lah kita sebagai orang tua jangan dibiarkan. Oh, enggak apa-apa. Ya, masa anak enggak tahu itu pisau. Tahu pisau, tapi efeknya itu seperti apa? Enggak tahu dia. Sama juga HP.
Ya.
HP kalau dibiarkan anak-anak pegang, dia enggak tahu di HP itu ada apa.
Betul.
Dan kita orang tua sudah ngerti, tahu. Ya jangan dibiarkan.
Ya.
Karena masih labil. Belum kokoh. Yang kedua.
Ya, faktor yang kedua. Kalau tadi dari sisi kejiwaan anak yang masih lemah. Dhaifah.
Ya. Yang kedua adalah kurangnya ilmu.
Ya. Dan boleh dibilang tidak adanya ilmu. Ya, pada anak-anak kita. Terkait dengan hal-hal yang merupakan pembahasan-pembahasan ilmiah.
Kurang. Mereka tulis ilmiahnya itu kurang. Bahkan tidak ada. Sehingga dia hanya memikirkan, yang penting saya puas. Dan kecenderungan untuk melakukan sesuatu, meniru sesuatu itu besar.
Ya, besar sekali.
Oleh karena itu kita perhatikan.
Ya, dalam kehidupan bermasyarakat, ya.
Yang menjadi sasaran dan target utama,
ya,
dari sebuah kebiasaan, sebuah produk misalkan, itu adalah sasarannya anak-anak muda. Bukan anak kecil, bukan yang sudah tua renta,
ya, yang sudah berusia senja, bukan,
tapi anak-anak muda. Ya, mode, gaya hidup, produk, barang tertentu, sasarannya adalah anak muda. Kenapa? Anak muda yang remaja, kurang ilmu, kurang pengetahuan, gak ada pengalaman, labil, mudah diarahkan, mudah untuk membebek dan mengikuti sesuatu tanpa memikirkan efek dan dampaknya.
Ya. Dan ternyata memang kenyataan seperti itu. Kebanyakan para pengguna yang mengikuti mode-mode seperti itu, ya anak-anak muda.
Dulu di zaman kita, ya, waktu masih muda, potongan rambut misalkan,
ya,
masih ada rambutnya semuanya, panjang sedikit saja ke sini itu sudah aneh. Potongan apa itu?
Ya, kayak orang berandalan, ya, kayak preman, anak jalanan, gak sopan.
Dulu langsung dalam benak kita ketika itu, ini potongan jelek, itu potongan anak-anak yang nakal, bukan anak-anak yang baik. Dulu. Lah sekarang bukan cuma panjang sebelah, tapi hilang sebelah. Hilang sebelah. Dianggap mode, tren, keren. Nah, anak-anak yang melihat,
apalagi public figure, tokoh ini, karakter ini dan itu,
langsung nyontok, langsung ikuti. Dianggap itu sesuatu yang baik. Tanpa berpikir panjang.
Ya, ikut-ikutan.
Sehingga terkadang, menimpa pada anak-anak kita. Semoga di sini enggak ada. Ya. Kalau di sekolah pakai pecian, tertutup. Iya enggak? Pakai pecian, pas dibuka, loh, ngelawer. Panjang sampai seleher. Loh, ini baru ketahuan dari mana ini?
Ya, maka jangan sungkan-sungkan ya bagi para mudarisin asatiza itu ngecek itu rambutnya, ya.
Razia. Demi untuk tarbiyah dan pendidikan kepada mereka. Jangan sampai dibiarkan. Ya. Pas liburan, keluar semua aslinya. Wah, ini yang segini, ini yang segini, ini botak sebelah. Ada yang dibaret. Na'udzubillah.
Ya.
Ayam masih bagus. Ya. Ayam masih bagus seperti itu. Variasi. Indah dipandang mata. Hewan. Manusia.
Ya, menggelikan dan menjijikan yang seperti itu.
Fitrah akan mengingkari sebenarnya. Cuma, kadang kalau sudah kadung, viral, tenar, dan menyebar, dianggapnya itu baik, gitu lah. Bagus, padahal tidak.
Allahu musta'an.
Maka barakallahu fikum, ini ya sedikit tentang kondisi atau sebab-sebab internal. Ya, jangan mudah untuk diatur, jangan mudah untuk ikut-ikutan, jangan mudah untuk membebek, menyontoh sesuatu yang itu jelek.
Jangan.
Ya, meskipun banyak. Ya, ya anak-anak, kia kita ini melihat kalau kita sudah keluar sedikit dari mahad saja, apa yang kita lihat? Macam-macam. Dari A sampai Z. Ya, yang ini seperti ini, yang itu seperti itu. Wah, macam-macam. Ya, kalau kita bawa anak-anak, kan ngelihat itu. Maka, ya, kalau tidak ada kebutuhan, ya, di dalam saja lebih aman. Tapi butuh difahamkan. Ya, nanti di luar seperti ini, seperti itu. Ya, maka jangan ikut-ikutan, jangan mencontoh, jangan ini, jangan itu. Ditanbih. Diingatkan, dinasihati. Ya. Nah, ini. Maka, barakallahu fikum, kalau kita melihat bagaimana kondisi para sahabat dahulu. Para sahabat. Ya, luar biasa. Enggak ada hal yang seperti itu. Betul-betul para sahabat itu sejak dini, sejak kecil, itu dididik oleh Nabi dengan didikan terbiah diniyah salafiyah. Ya, di atas akidah sahihah. Tadi Abdullah bin Abbas. Masih kecil, masih muda. Yang dipeseni oleh Nabi kepada beliau, luar biasa. Pesan-pesan emas. Yang sangat mendasar, fundamental, dan itu sampai dibawa mati. Selamat dunia akhirat. Akidah. Ya, kecenderungan, kecondongan, kebergantungan, tawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula contoh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Masuk Islam di usia 7 tahun. Dalam kondisi-kondisi masyarakat di masa itu rusak, rusak. Pol rusaknya. Ya, kesyirikan di mana-mana, kekufuran, pembunuhan. Minum khamer, berzinaan, jangan ditanya. Rusak sudah, jahiliyah. Tapi luar biasa. Ali bin Abi Thalib tumbuh, masih belia, masih kecil. 7 tahun masuk Islam. Bahkan dikenal anak kecil, anak muda yang pertama kali masuk Islam, Ali bin Abi Thalib. Dididik oleh Nabi dengan pendidikan Islam yang sahih. Ya. Dididik di atas akidah yang benar. Menjadi jiwa-jiwa pemberani. Gentle. Pahlawan, kesatria, siap menggantikan nyawa Nabi. Masih kecil, Nabi hijrah, beliau penggantinya. Siap ditebas oleh pedang-pedang kaum musyrikin. Masih muda. Ya. Kenapa? Karena tidak seperti anak-anak muda sekarang yang cengeng. Ya. Yang manja, tanda kutip manjanya. Manja yang tercela. Ya. Cengeng. Ya. Gimana cengengnya? Yang sibuknya main di tadang, deng, nongkrong, ya, balapan, motor, trek-trekan, ngebut di jalan, gangguin orang yang lewat, ya apalagi ngerombol sana, ngerombol sini, jalan ke sana, jalan ke sini, ya, macam-macamnya dilakukan, ngumpul sini, ngobrol, main apa, game ini itu, macam-macam dilakukan. Nggak seperti itu. Ini pemuda yang cengeng. Pemuda yang na'udzubillah, jangan sampai kita ikut-ikutan. Oh banyak, berarti kan bagus. Nah, jadilah seperti anak-anak muda para sahabat. Ya, yang menjadi kesatria, orang-orang yang tangguh. Ya. Ali bin Abi Thalib. Ya, sejak kecil dididik oleh Nabi menjadi kesatria, pahlawan. Ketika dewasa luar biasa, ketika perang, perang Badar. Perang Badar. Ya. Sebelum perang berkecamuk, bertemu dua pasukan besar, Ali bin Abi Thalib duel. Ya, siapa di antara kalian yang dijagokan oleh kalian? Maju ke sini. Maju. Duel, ayo. Duelnya bukan sama temannya di kelas ya. Bukan. Ini duel lawan tanding satu lawan satu antara muslim, mujahid, kesatria, pahlawan dengan orang kafir, musyrik kafir. Ayo, bawa pedang masing-masing. Ya, siapa yang duluan jatuh ini. Nah, sampai Ali dengan kecerikannya dan itu didikan Nabi. Ketika ada yang maju ke depan, ya, saya beraninya, saya ingin cuma satu lawan satu. Kamu jangan bawa teman. Ya, Kata orang ini yang dijagokan tadi ketika maju ke depan. Loh, saya ini sendirian. Kok dibilang bawa teman? Dia tengok ke belakang. Mana teman saya? Enggak ada. Baru nengok, tebas. Lepas. Cerdik. Ya. Al-harbu khida'. Peperangan itu adalah termasuk tipu muslihat. Dan itu dibolehkan. Ya. Terkapar. Tangguh. Kesatria. Pahlawan. Pejuang Islam. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar, siapa yang tidak kenal? Putranya siapa? Umar bin Khattab. Usia 14 tahun. 14 tahun. Belum genap 15 tahun. Datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, izin. Kemana? Ikut. Ikut kemana? Ikut ke Uhud. Ngapain? Jihad. Masya Allah. Izin. Ingin bersama Nabi, berjuang bersama Nabi, berjihad melawan orang kafir menuju medan Uhud. Ya. Usianya berapa? 14 tahun. Usia 14 tahun sekarang ngapain? Itu tak yang diurus. Ya. Kalau enggak, jalan kesana kemari, enggak jelas. Enggak ada jiwa-jiwa kesatria. Yang tangguh enggak ada, cengeng semuanya. Rata-rata cengeng. Ya. Kalau enggak gini ya nyanyi sana lah. Bukan Al-Qur'an yang dibaca, tapi musik dan lagu. Ya. Nyanyian-nyanyian syaitan. Ya. Syair-syair syaitan. Abdullah bin Umar 14 tahun datang ke Nabi minta izin ikut berjihad bersama Nabi. Nabi tanya, "Berapa usiamu?" 15, 14 tahun. Balik lagi sudah. Tak cukup umur kamu. Balik lagi. Tidak boleh. Nanti kalau sudah genap 15 tahun baru kembali. Disuruh balik. 14 tahun. Tidak boleh. Kata Nabi. Nah setelah itu baru. Pada peperangan yang setelahnya beliau ikut. Kenapa? Karena sudah dewasa. Sudah balik. Sudah 15 tahun. Lebih. Pada perang Khandaq beliau ikut. Termasuk Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Juga sama. Ya, datang dalam usia yang sangat muda. Minta izin kepada Nabi. Untuk berjihad bersama Nabi. Ya, bukan datang kepada orang tuanya, Pak, minta ngapain beli HP. Bukan. Ya. Ya, bukan. Nah. Tapi minta izin kepada Nabi untuk berjihad. Ini. Ya. Anak-anak muda, sahabat yang luar biasa itulah. Ya, didik anak-anak kita untuk menjadi kesatria, untuk menjadi laki-laki yang tangguh dan wanita-wanita yang salihah. Ya. Kemudian, baru sebab internal, ya. Sekarang sebab eksternal, ya. Mungkin kita selesaikan sedikit, ya. Apa sebab-sebab yang lain selain dari internal tadi? Maka dawa'i atau sebabul kharijiyah, sebab-sebab luar, ya, yang bisa mempengaruhi dan merusak. Ya, atau menjadi sebab penyimpangan pada generasi muda dan para remaja, yaitu tentang suhbatu as-sayyi'ah, pergaulan yang buruk. Ya, pergaulan yang buruk. Namanya anak-anak kadang kurang selektif dan seringnya asal-asalan. Yang penting ada yang bisa diajak ngobrol, nyaman, akhirnya itulah teman dekatnya, teman garibnya, teman curhatnya, kemana-mana jalan bareng. Padahal merusak akhlaknya, merusak agamanya. Ya. Banyak main, jarang di rumah, akhirnya sulit untuk dikendalikan. Tidak mau menerima nasihat dan masukan. Ya. Innama masalu jalisi salihi wa jalisi su' kahamil miski wa nafihil kir, kata Nabi SAW. Sesungguhnya, permisalan teman yang baik dan teman yang buruk itu seperti pembawa minyak wangi dan ya, tukang las, ya. Nah, ini teman yang baik seperti pembawa minyak wangi, teman yang buruk seperti orang yang berteman dengan tukang las, ya. Dan berbeda efek dan dampaknya, jauh 180 derajat. Teman yang baik akan memberikan pengaruh yang baik, dan sebaliknya teman yang buruk akan memberikan pengaruh yang jelek pula pada kawannya, ya. Sahib sahib, kata sebagian. Ya, pepatah. sahib, sahib. Ya, sahib, sahib. Yang namanya teman itu bisa menarik temannya untuk seperti dia. Maka cari teman yang baik agar kita bisa tarik kepada kebaikan. Jangan cari teman yang buruk. Kenapa? Karena teman yang buruk akan menyeret seseorang kepada keburukan pula. Ya. Nah, demikian pula apa yang Nabi ingatkan dalam Sunan Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an almaru ala dini khalilih. Fal yanzur ahadukum ila man khalil. Seseorang itu, ya, itu akan seperti, ya, agama temannya. Maka perhatikan dengan siapa dia berkawan. Lihat dengan siapa dia berteman. Ya. Kemudian sebab yang berikutnya, kalau tadi pertemanan, ya, persahabatan yang jelek, yang buruk. Yang kedua adalah adanya pengaruh media sosial. Apalagi di zaman kita, ya, media sosial, medsos. Ya, itu luar biasa. Demikian pula pengaruh dari media sosial kaitannya dengan perangkat-perangkat. Ya. HP, ya. Kemudian apalagi internet, ya, komputer dan semisalnya. Ini juga harus diwaspadai. Ya, boleh dibilang kondisinya seperti pedang bermata dua. Pedang bermata satu saja kalau tidak lihai dalam memainkannya dan menggunakannya bisa senjata makan tuan, Pak. Apalagi bermata dua. Ya, maju mundur kena. Ya, kanan kiri tajam bermata dua itu, bukan matanya dua, ya, bukan. Yang tajam kanan kiri. Yang satu saja yang tajam, yang satunya tumpul, itu kalau nggak lihai bisa kena kaki, bisa luka, bisa berdarah. Ya, payah kan gitu. Lebih-lebih yang bermata dua, artinya apa? Bahayanya besar ketika seorang tidak bijak menggunakannya. Mara bahaya di depan mata. Butuh kontrol, ya. Tapi dikenalkan, dikenalkan kepada anak kita tentang bahayanya, efeknya itu, ya. Nah, sehingga anak itu faham kenapa dilarang, kenapa nggak boleh. Ya. Ini ada musiknya, nak. Ini ada hal yang kurang baik. Ini ada gambar-gambar yang itu kan makhluk hidup, nggak boleh, haram dalam Islam. Sampaikan secara umum, ya.
Tapi toh kita kayak gitu nanti tahu juga.
Ya terserah. Yang jelas kita sudah berupaya dan berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin, semampu kita. Yang berikutnya adalah adanya tekanan yang ekstrim kepada para remaja. Tadi sudah kita sebutkan beberapa halnya. Mungkin dari sisi pelajaran, mungkin dari sisi jadwal kegiatan, bisa jadi dari sisi jenis kegiatannya, ini harus divariasi. Ya, kebiasaan mereka untuk mencari yang menantang, yang berisiko itu besar, sehingga salurkan hal ini kepada yang positif. Ya, kepada yang positif. Nah, dan itu mubah asalnya. Bahkan apabila ada dampak yang baik, setelah itu memberikan motivasi dan semangat mereka untuk belajar, itu hal yang bisa dinilai ibadah. Sebab kebaikan. Yang berikutnya, sebagai penutup, sebab yang lain pula adalah karena kondisi keluarga yang kurang kondusif. Ya. Ayah dan ibu yang mungkin, ya, terjadi permasalahan keluarga, atau masing-masing sibuk dengan urusannya masing-masing, sehingga anak-anaknya, para remajanya yang sudah, ya, ada di tengah rumah tersebut, terabaikan, terlantarkan, kurang perhatian, kurang perhatian. Ya, yang penting anak saya dipondokkan sudah, 100% saya serahkan ke pondok, mau diapain anak saya terserah. Yang penting apa yang dibutuhkan, apa yang diwajibkan oleh pondok saya penuhi sudah, tahu beres. Jangan, tidak cukup itu. Tidak, tapi saya doa, tidak cukup, tidak cuma doa, usaha, ayo sama-sama. Ya, maka penting, ya, dari kita sebagai pihak sekolahan memberikan catatan, perkembangan, update kekinian. Sekarang anaknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ada kejadian, laporkan segera. Sehingga orang tua itu ada masukan. Ya. Ada informasi yang betul-betul menggambarkan anak-anak kita itu seperti inilah kondisinya. Ya, jangan sampai sudah besar baru ketahuan. Ya, sehingga kondisi keluarga ini harus mendukung, harus support, ya, untuk pembinaan dan tarbiyah generasi muda kita, para remaja. Tanamkan kecintaan mereka terhadap Al-Quran, keutamaan Al-Quran, menghafalnya, mempelajarinya, dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah, kata Nabi. Ingin jadi yang terbaik, dapat piala dari Allah, pujian dari Allah, terhormat di sisi Allah. Jadilah orang-orang yang mempelajari Al-Quran, ya, menghafalnya, kemudian memurojaahnya, mempelajarinya, dan mengamalkannya sekaligus mendakwahkannya. Jadi yang terbaik. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat yang sedikit ini. Mohon maaf atas kelebihan ataupun kekurangan. Dan semoga apa yang kita bahas selama ini memberikan manfaat kepada kita sekalian. Dan menjadi tambahan ilmu dan bekal untuk beramal. Bermanfaat bagi saya pribadi, demikian pula jamaah sekalian. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.